Veči un pēdējais, es jūs visus ļoti mīlu, tāpēc vakardienas uzvaras pār Turciju savu uzrunu ģērbtuvē pabeidz Latvijas izlases galvenais treneris Ainars Bagātskis. Vakardien lieliska uzvara pār mainiekiem turkiem, kas latviešiem deva otro vietu grupā un svētdien astotdaļu fināla maču pret Melnkalni. Visu otro puslaiku bezspēka dēļ, kas radies pēc vēdera vīrusa, vakar nespēlēja Jānis Strelnieks. Bagātskis pastāstīja, ka šīs divas brīvdienas dos laiku strelniekam sakārtot veselību.
Nu, kā jūs zināt, strelnieks viss tās pēdējās spēles, viņš ir tiešām viņš zaudējis daudz kilogramus, ne tikai viņš, bet vēl vairāk puiši, kuriem ir to saucamās, nezinu, kaut kāda vīrusa, mistiska problēmas, ja, un tas despēks. Jānis viss tās spēles, jūs redzējāt spēlē, jūs paši ziniet, cik Jānis svarīgs mums. Bet vienkārši, ja Jānis nevar pateikt, viņš vairs nevar pakustēties, ja, un tagad viņš sēž bēdīgs, gatavoties, tad, come on, divas dienas atpūties un ejam spēlēt atkal. Tagad ir totāls vājums vienkārši. Apzīmēs kāds laiks, cik viņš ir vērtīgs, viņš mums pirmam garām, cik ilgi mēs brauksim līdz zālē, ja, tad, tā teica, laiks varbūt no stundas līdz trijām, ja, kamēr aizkļūs līdz viesnīcē. Ja, un tad skatīsimies, un mums nav kur slēgties, mums vienkārši pirmam garām tagad ir jāatkopjās, ja tā var teikt, jāsadziedēt tās mikrotraumas. Ja, un nav kā, nu kā. Protams, muļķīgi būtu teikt, es pateikšu, ka es zinu visu pa viņu, ja, bet spēlētāji ir zināms, treneris ir zināms, ja tas stils arī skaidrs, ja, vienkārši jāsaliekt akcentu uz ko, kas ir tas mūsu. Kas ir tās mūsu priekšrocības pret, kā notušēt to un meklēt atrast to, kā viņi varētu pārspēt mūsu.
Melnkalni ir pietiekami stipra komanda, taču pavisam noteikti Latvijas izlasēja pa zobam. Latvijas radio aprunājās arī ar šī čempionāta direktoru, kurš pastāstīja, ka latviešiem ielikta dienas pirmā spēle, jo viņš uzskata, ka pašmai komandai Melnkalni nebūs nekāds šķērslis. Tikmēr dienas kulminācija būs Eiropas čempiones Spānijas mačs. Latvijas izlases pārstāvis Žanis Peners ir optimistisks par gaidāmo astotdaļu fināla cīņu.
Es domāju, ka nospēlējām ok, uzvarējām spēles, kuras teoretiski varbūt bija jāuzvar, zaudējām to, kur varbūt nu, tas zaudējums varēja notikt. Tālāk tas zars ir ok, nav traģisks, nav Spānija vai kaut kas tāds, tā ka es domāju, soli pa solim jāturpina tādā garā.
Latvijas izlasējas šodien galvenais uzdevums ir pārvākties no vienas viesnīcas uz otru, jo turnīrs turpināsies Stambulas Eiropas daļā citā arēnā. Izlases preses sekretārs Artūrs Portnovs stāsta par šodienas plānu.
Spēļu laikus tikko uzzinājām. Svētdien pati pirmā spēle, agrā spēle, 12:30, arī pēc Latvijas laika, tātad pusvienos būs spēle. Nu, pārvākšanās pamodīsies, paēdīs, domājams, ap 11:12 ir jāsavāc visas formas, visas drēbes, jārēķina, ka katram spēlētājam ir vairākas treniņu formas, vairākas spēļu formas. Kopumā tas ir jāpārved uz citurien, tāpat medicīnas visas lietas, arī kas ir fizioterapeitiem visas lietas, arī pat masāžas galds, nu tas viss ir jānogādā atkal jaunajā viesnīcā, tas jau uz Eiropas daļu, otru pusi šaurumam. Un, nu, diezgan daudz darbiņa būs tehniskajam personālam.
Pēc pārvākšanās šodien 10 minūtes pēc 4 pēcpusdienā Latvijas izlasēja pirmais treniņš otrajā arēnā, bet sestdien komanda trenēsies no 12. dienā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Stambulas.